Ágætu hlustendur. Núna í tæft ár hef ég stundum verið að lesa úr eigin þýðingu á Ódysseifs kviðu Hómers, einu grundvallar rita bókmennta heimsins. Verkið var að líkindum skrifað niður fyrir eitthvað 2600 árum eða nokkru áður en sú gullöld hófst í Grikklandi hinu forna sem mörg þekkja til. Þegar það land framleiddi eins og færibandi ótrúlega marga og djúpskreiða andans menn á svo mörgum sviðum, í bókmenntum, í heimspeki, í vísindum, í listum öllum mögulegum, ekki síst leikbókmenntum. En þá, á sjöttu öld fyrir upphaf tímatals okkar, þá var til dæmis skrifaður þríleikurinn Órestea sem færður var upp í Þjóðleikhúsinu, nú í vetur. Rómuð sýning og á skilið það lof sem hún fær. En Órestea er reyndar sprottin upp úr þeim sama hugmynda og þjóðsagna heimi og Ódysseifskviða, þótt kviðan hafi sem sagt að líkindum verið skrifuð einhverjum 100 árum áður en Æskýlos skrifaði sína Órestea. Og Ódysseifskviða hafi áraðanlega verið orðin til í munnlegri geymd einhverjum 200-300 árum þar á undan. Hún segir hins vegar frá atburðum sem gerðust, nú eða gerðust ekki, svona það bil árið 1200 fyrir upphaf tímatals okkar. Þegar svo virðist sem grískir höfðingjar og smákóngar hafi tekið sig saman og farið með hernaði á hendur borginni Tróju, hún var þar sem nú heitir Tyrkland. Ílíonskviða eftir Hómer segir frá umsátrinu borgina. En Ódysseifs kviða snýst svo mjög erfiða heimferð hetjunnar Ódysseifs sem var heil 10 ár að þvælast ýmis lönd og eyjar Miðjarðarhafs áður en hann komst heim til Íþöku þar sem hinn trygga Penelópa kona hans beið eftir honum og sonurinn Telemakkus. Þeir hlustendur sem hafa áhuga munu eiga auðvelt með að finna fyrir þætti af þessari þýðingu minni í spilara Ríkisútvarpsins og á undan hverjum lestri er svolítill inngangur, þar sem ég segi nokkuð frá bakgrunni verksins og þeirrar sögu og þess samfélags sem Ódysseifskviðan er sprottin upp úr. Það er enda lítið tóm til þess núna, því það er margt á döfinni hjá Ódysseifi. Í síðasta lestri af þessu tagi sagði frá því að Ódysseifur slapp loks eftir mörg herrans ár frá gyðjunni Kalypso, sem hélt honum föngnum á eyju sinni, reyndar í dýrlegum fagnaði og hún vildi helst giftast honum og lofaði að koma honum í hóp hinna ódauðlegu guða ef hann bara fjallist á að þýðast hana almennilega. En hann vildi sem sagt komast heim til Penelópu, guðirnir lefðu það loksins og Ódysseifur hélt á brott frá Kalypso á fleka og svo sigldi hann á flekanum í 12 daga en lendi þá í ofviðri og flekin brotnaði, Ódysseifur komst lemstraður og örmagna upp á eyju, þar sem bjögu svonefndir fæjekar, frægir siglingamenn. En sú eyja var reyndar ekki allfjari Íþöku að því er lesanda skilst. Það má geta þess, og ég fer kannski betur yfir það síðar, að áhuga mennum Ódysseifskviðu hafa gert margar og flóknar tilraunir til að fella landafræði verksins og lýsinguna á siglingu Ódysseifs að raunveruleikanum. En það hefur gengið vægast sagt mjög illa. En nema hvað, Ódysseifur er lentur á eyju Fæjekanna sem í kviðu hans er nefnd Skeria. Fyrir nefndir áhuga menn hafa sumir talið að þar sé átt við Korfú, þá eyju sem margir þekkja við austurströnd Grikklands, ekki fjarri Íþöku. En látum það líka milli hluta. Hitt er nokkuð ljóst að lýsingin á samfélagi Fæjeka og Skeríu er kannski fyrsta til raun í samanlögðum bókmenntum heimsins til að lýsa fullkomnu eða nær fullkomnu samfélagi. Ef það samfélag væri enn á dögum og breytt, myndu Fæjekar og Skeríu uglust veita Finnum og Íslendingum harða keppni efstu sætin í skoðanakönnunum hamingjusömmustu þjóður heimsins. En í sjöttu kviðunni, þeirri síðustu sem ég las, þar segir frá því þegar kóngsdótturinn Nausíka, einhver allra skemmtilegasta persóna Ódysseifskviðu, finnur Ódysseif aðframkominn og skipreika á strönd Skeria og hlúir sem best að honum, en leggur svo af stað með hann heim til höfuðborgarinnar, þar sem Alkínos faðir hennar og Arete drottning móðurinnar halda til. Athyglisvert er að Nausíka hvetur Ódysseif til að leita á náðir móður sinnar, ekki föður, en svo fer hún sjálf inn í borgina, en Ódysseifur hinkrar við utan hennar svo litla stund.
Στις εξιστορήσεις της ζωής σου συχνά ανταποκρίνομαι με ρίγη στη ραχοκοκαλιά, τυλίγομαι σε κουβέρτα πορτοκαλιά, γίνομαι συρφετός τυφλός που καταλήγει στην άκρη του ντιβανιού του γκρεμού, ανίκανος στα δάκρυα και στην ποίηση, ζητώντας άλλου είδους όραση. Καθώς είμαστε πια μεγάλα παιδιά που χρειάζονται πολλά δάχτυλα για να μετρήσουν τον πίσω χρόνο, να βυθίσουν μακριά δάχτυλα για να αγγίξουν.
Ódysseifur baðst fyrir og hét á guðina sér til hjálpar, en stúlkan Nausíka hélt áfram inn í bæinn. Þegar hún var komin að höll föður síns og kona á vagni sínum upp að inngangi hallarinnar og bræður hennar, fagrir sem hinn er ódauðlegu guðir, hópuðu staðinni, leistu múldýrin frá vagninum og báru þvottin hennar inn í húsið. En hún gekk síðan inn í sitt herbergi þar sem gömul ambátt sem hétt Erimedusa frá Apeira kveikti upp í jarninum. Þessi gamla kerling hafði verið flutt sjóleiðina frá Apeira og var færð Alkínosi að gjöf því hann var jú konungur Faeka og fólki dáði hann sem guð. Erimedusa hafði verið fóstra Nausíku í bernsku og þegar hún var nú búin að kveiki upp í arninum fyrir stúlkuna færði hún henni kvöldverð þannig inn í sitt herbergi. En utan við borgina reis Ódysseifur brátt á fætur. Hann nálgaðist nú borgina fljótt og þá töfraði hinn vitra gyðja Aþena upp þoku sem lagðist allt í kringum hann ef skekinni að einhver sjálfbyrgingslegur fæeki síndunum dónaskap eða færaði yfirheyra hann ferðir sínar. Síðan þegar hann gekk inn í bæinn kom Aþena sjálf til mótsviðan í líki lítillar stúlku sem hélt á vaskrús. Hún nam staðar beint fyrir framan hann og Ódysseifur sagði: Stúlka mín, viltu vera svo væn að vísa mér leiðina til húsa Alkínosar konungs? Ég er ólánsamur skipreika útlendingur og á í mesta bastli og þekki engan hér í bæ né í landinu yfir leitt. Aþena svaraði í líki litlu stúlkunnar: Já, ókunni maður, ég skal vísa þér veginn. Því Alkínos býr bara spölkorn frá pappa mínum, ég skal ganga undan þér og vísa þér veginn, en segði ekki múkk á leiðinni og ekki horfa framan í nokkurn mann og hvað þá fara að þýfka vegfærendur eitthvað. Því fólk hér í landi þolir ekki ókunnuga og fyrirlítur sannarlega aðkomu fólk, þótt við viljum sjálf fá að sigla sjóinn í hinnum hraðskreiðu skipum okkar. Við gjör þekkjum bæði útafið og skipinn, sú þekking er gjöf frá Poseidon, guði sjávarins. Skipin okkar brunaðum sjóin sem á vængjum væri, eld snöggins og hugur manns. Gyðjan lagði nú létt stíg af stað og benti Ódysseifi við að fylgja sér, sem hann á gerði. Faekar tóku ekkert eftir honum, þóttu leiðir að lægi gegnum allan bæinn, því hinn vel fléttaða Aþena vildi hlífunum við fjandskap þeirra og huldi hann því í töfraþóku. Ódysseifur varð furðu lostinn er hann sá hinn glæsilegu skip Faeka, hafnarmannvirkin og hallir höfðingjanna og borgarmúrana miklu með stauravirki efst, allt voru þetta mikil undur. Loks komu þau að glæsi höll konungsins. Þá blikkaði hinn guðdómlega Aþena Ódysseif og sagði, Er ákunnugur, hér er húsið, hingað baðstu mig að vísa þér og hér inni sitja kóngur og drottning nú að kvöldverði. Vertu nú ósmeykur og gaktu inn. Hinn er djörfu, ná ævinlega árangri, jafnvel þótt þeir séu langt að komnir. Heilsaðu fyrst drottningunni, hún heitir Arete. Kóngur og drottning deila sameinlegum forföður. Násithús hét hann. Evrímedon hét konungur Rísanna sem bjuggu á jörðinni fyrir löngu, en svo stiftan þeim sjálfur í glötun með ofmetnaði sínum og var loks sjálfur drepinn. Yngsta dóttir hans hét Peribóea, undurfögur stúlka, alveg undurfögur. Hún eignaðist son sem Nástithos hét og hann varð kóngur hér í Fæeku og hann eignaðist svo fyrir sitt leiti tvo syni, Alkínos og Rexenor. Guðin Apollo varð Rexenor að bana þegar hann var nýkvæntur og hafði ekki náð að eignast son. Rexenor átti hins vegar eina dóttur þegar hann féll í valinn og það var hún Arete okkar. Alkínos gekk að eiga þessa bróðurdóttur sína. Engin kona nýtur meiri ástar og heiðurs en hún. Hún er honum svo mikils virði og börn þeirra og fólk ann henni einnig. Við lítum á hana sem okkar eigin gyðju og bendum hamingjusum á hana þegar hún spásérar hér um götur. Hún er einstaklega snjöll og gáfuð, hún er ráðagóð með afbrigðum og leysir úr deilum þeim til hagsbóta sem hún hefur velþóknun á. Ef drottningin verður þér velviljuð, þá áttu góða vonum að komast heim til ástvinna þinna og fá að sjá aftur heimilið og heimaland. Að svo mæltu, hélt hinn bjartegða að þeina á brott. Hún hvarf frá henni indælu skeríu yfir rótlaust hafið allaleið til Marathon og Aþenuborgar og þar inn í höll Erenþeusar. En Ódysseifur nálgaðist konungshöllina og nam staðar við eirþröskuldin. Hjarta hans ólmaðist, höll hins volduga konungs Fæeka var háreist og ljómaði líkt og sólargeislar eða tunglskín. Veggirnir voru eirklæddir allt frá innganginum og inn í svefnirbergin og meðfram þeim lá blár listi. Gylltar dyr vörðu húsið, silfurstoðir risu frá þröskuldinum, dyraþýlið var úr silfri og handfangið úr gulli. Silfur og gullhundar stóðu kor sínu megin, smíðaðir af sjálfum smíðaguðinum Hefestosi af mikilli list til að gæta heimilis hins hugdjarfa Alkínosar. Ódauðlegir hundar er aldrei eldust. Með jöfnu millibili voru sæti við veggina allt frá dýrinum og inn í innri salina með mjúkum, útsaumuðum ábreiðum verk hinna færustu kvenna. Fæekískir höfðingjar og hefðarfrúr sátu þar, átu og drukku því þau skort ekki neitt. Drengir úr gulli stóðu á stöllum og heldu á brennandi kindlum og lístu upp salin að nóttu fyrir þau er sátu að áti. Konungurinn hélt 50 ambáttir í húsi sínu. Sumar möluðu hið gula korn í kvörnum, aðrar spunnu garn og ofu klæði, skjótfingraðar sem skrjáfandi asparblöð og ólía draup af vefnaðinum. Rétt eins og karlmenn Fæeka eru bestir allra í að leipa skipum á flott, svo bera konurnar af öllum öðrum í vefnaði. Því Aþena gaf þeim bæði snjallan hug og hæfni til að útbúa fagra hluti. Fyrir utan húsagarðin við hallardyrnar er aldingarður, fjórar ekrur að stærð með limgerði allt í kring. Þar vaksa há og gróskumikil tré sem bera skærlit epli, perur og granatepli, sætar fíkjur og kjarnmiklar ólífur og uppskeran bregst aldrei né vistnar hvorkið vetri né sumri. Ávextir vaksa allt árið kring á skeríu. Vestanvindurinn blæst þarna stöðugt blítt og hlýtt og lætur ávextina bólna og þroskast, pera þroskast ofan á peru epli ofan á epli, vínber ofan á vínber og fíkjur ofan á fíkjur. Það er einnig gróskumikill víngarður. Hlýri hlýðina í garðinum, sem er flöt, nota konungshjónin til að þurrka vínber í sólskininu. Þrælarnir tína hvern klasan af öðrum og tróða þá og meðan óþroskaðir klasar opnast og fella blómin og aðrir verða fjólubláir til marksum þroska. Þarna eru tvær lindir, önnur rennur allan garðinn, hinn sprettur upp við jaðar húsagarðsins rétt hjá höllinni og þangað sækir fólkið ferskvatn. Þannig höfðu guðirnir blessað hús Alkinosar konungs með fögrum gjöfum. Hinn þrautreyndi og þjáði Ódysseifur stóð þannig í garðinum og starði í kringum sig, undrandi í hjarta sínu yfir auðlegðinni og gekk svo snöggt yfir þröskuld hallarinnar. Hann kom þar að sem höfðingjar Fæeka voru að færa hinum skarpskygna Hermesi, drykkjarfórnir, áður en þeir gengju til náða. Ódysseifur var enn hulinn þokunni sem Aþena hafði sveipaðan í og var hann því enn ósýnilegur er hann nálgaðist Arete drottningu og konunginn. En þá lagði hann hönd sína hné Arete og í sömu andrá hvarf töfraþokan. Þau konungshjónin urðu steini lostin er þau sáu mannin og allir í salnum þögnuðu. Þá mælti Ódysseifur, Arete drottning, dóttir Rexenors, ég hef mátt þola mörg ár af sársauka og missi. Ég votta þér heiður, drottning, þér og eiginmanni þínum og öllum þeim sem hér sitja að veislugleði. Megi guðirnir blessi ykkur í lífinu og megi þið skilja eftir auð og heiður handa börnum ykkar. Nú byrði ég ykkur, hjálpi mér að komast heim og það fljótt. Ég sakna svo fjölskyldu minnar. Ég hef verið svo lengi í burtu að mig verkjar í hjartað. Hann setti svo niður við arinninn. Þar sem glæður loguðu enn í öskunni, enginn sagði orð, fyrir en Ekkinus nokkur tók til máls. Hann var virtur öldungur meðal Fæeka, sleipur ræðumaður og lærður vel. Ekkinus beindi orðum sínum til konungs og sagði, Alkinos, þú veist að það er ekki sæmandi okkur að vísa aðkomumanni til sætis á gólfinu við öskustóna. Við býðum þess að þú tækir af skarið. Segðu manninum að rísa á fætur og láttu hann svo setjast á silfurstól og láttu bera fram gott vín svo við getum fært þrumu herranum Seifi dreypifórn en Seifur elskar þurfandi fólk og eldhúsambáttin ætti að færa manninum mat úr hinu konunglega búri. Og Alkinos hafði engar vöflur á, hann tegði sig nú eftir hönd Ódysseifs og risti hinna lævísu hetju upp frá öskunni. Hann bað Laodamas, sem var eftirlæti sonur hans, að víkja úr sæti sínu, svo hann gæti sett gestin niður við hlið sér. Hann bátt birtist með vatn í gullkönnu, svo Ódysseifur gæti þvegið sér hendurnar, og hún heldi vatninu yfir hendur hans og niður í silfurskál, og því næst kom hún með smá borð úr gljáfægðum góðviði, og annar aumur þræll komið brauð og sneysafullan disk af kjöti. Hinn glór hungraði og veikburða Ódysseifur át og drakk. Á meðan ávarpaði hinn mikilfenglegi Alkinos, Pontumus, víndrengsinn. Skjóstu nú Pontumus og blandaðu vín í skál og færðu svo öllum gestum hér, svo við getum drukkið til heiðurs þrumuguðinum Seifi, sem blessar alla þá sem þarnast hjálpar í neyð. Og drengurinn blandaði hið sæta og unaðsríka vín og fyllti á bikara allra og var fyrst drukkið til heilla guðinum. Eftir þá dreypi fórn, drakk svo hver sem hann listi og síðan sagði Alkinos, hlýðið á mál mitt, herrar mínir, heyrið hvað hjarta mitt býður, veislunni er nú lokið, og farið heim í háttinn. Í dögun munum við kalla út enn fleiri af okkar bestu mönnum og gestin góða sem við munum hýsa í sölum okkar í nótt og við munum færa guðunum fagrar fórnir og leggja á ráðinum hvernig við getum aðstoðaðan til að komast heimleiðis, helst auðveldlega og sársauka laust og án þess að hann lendi í nokkrum háska á leiðinni, hversu langt sem hann þarf að fara til að ná heim til sín. En þegar þangað kemur verður hann að þreyja hvern þann vef sem þær óvonum, örlaga nornirnar og spuna nornirnar þungbæru. En ef hann er einn hinna ódöðlegu guða, stíin niður á himnum, þá eru guðirnir greinilega búin að skipta aðferð. Því hér fyrrum, þá sýndu þeir sig bara í sinni eigin mynd, þegar við höfum fært þeim dýrar fórnir og þeir sátu og átu þannig meðal okkar. Jafnvel þegar maður var kannski bara úti að labba og gekk fram á einn guðana, þá kvartlaði ekki að þeim að fela sig fyrir okkur, en það var okkur vel til vina, okkur fæjekum og guðunum, og sömuleiðis var góður kunningskapur með okkur og hinnum viltu risum og jafnvel hinnum einegðu kíklópum. Ódysseifur íhugaði orð sín vandlega en svaraði svo: Nei, Alkínós, láttu þér ekki detta í huga að ég sé einn hinna ódauðlegu guða, enda blasir það við. Ég er bara meðalhár af manni að vera og líti í alla staði venjulega út, alls ekki eins og guð af himnum. Víst hef ég þurft að þola meiri raunir en á aðra mennir lagt, enda geti ég sagt er margskonar sögur af allskonar hættum sem ég hef lent í, að því guðurnir kusu að leggja þær á mig, en fyrst verði ég að fá að klára matinn, þótt sorg mættur sé. Mægin í mér er eins og spangólandi hundur, hann emjar og heimtar athygli, þótt sorgir mínar séu þungar sem blý. Því þótt sorgir séu einatt þungbærar, þá verður mægin þó alltaf að fá sinn mat og drykk. Mægin segir mér að gleyma raunum mínum, en kýla heldur vömbina á nafláts. En hjálpaðu mér, já, í fyrramálið, að leggja af stað heimleiðis svo þjáningum mínum megi linna. Megi ég eyða síðustu ævidögunum þar sem við mér blasir mitt land og mínir þrælar og mitt heimili. Viðstattir voru allir sammálum að orð hins ókunna væru skynsamleg og honum skildi hjálpað til að komast heim. Svo var enn drukkið til heiður skuðunum og margar dreypifórnir færðar eftir það og þegar allir höfðu svo drukkið eins mikið og hverjum sýndist, þá fór allir heim að sofa. Eftir satt Ódysseifur í konungssalnum ásamt hinum ágæta Alkínósi og drottningu hans Arete. Þrælarnir birtust og hirtu leirtögið eftir veisluhöldin, hinn hvít armaða Arete hafði fyrir löngu veitt í athygli hvers á ókunnugi var vel til fara í skyrtu og með slá sem hún hafði sjálf vofið með hjálp ambáta sinna. Orð hennar flögruðu til hans líkt og þau hefðu vængi. Ókunni maður, lof mér að ávarpa þig, hvaðan kemur þú og hvar fékkstu þessi föt? Sagðirðu að þig hefði rekið hingað sjóleiðina? En hugleiti hinn kæni Ódysseifur svar sitt vel, en sagði loks: Það var engin hægðarleikur góð og frú að rekja þá harmsögu alla sem guðurnir hafa steift mér út í. En sumt get ég sagt þér strax. Á eigu einni langt í fjarska, og Gígía heitir hún, þar býr dóttir Atlasar, máttug Gíðía, með sléttar og miklar fléttur hinn undirförula Kalypsó og hatast bæði við guð og menn. Andinn okkur töfraði mig á heimili hennar, aleinan, eftir að þrumuguðin hafði hrifsað skip mitt úr Öldudal í hinu dumbgræna hafi og brotiða í tvennt með ógnar eldingu, svo þar fórust allir mínir skipverjar, góðir og hraustir vinir mínir, en ég náði sjálfur heljar taki á kýli hins brotna skips og flaut þannig í 10 daga. Í henni niðdimu 10. nótt báru guðurnir mig svo upp að ströndum Ógygíu, þar sem hinn ægi færa og ötula Gíðía Kalypsó býr. Hún hjúkraði mér með ást og natni og hét mér því að frelsa mig undan ógnum bæði tímans og dauðans, svo ég yrði ódauðlegur. En aldrei náði hún samt að snúa hjarta mínu frá þeirri þrá eftir heimalandi mínu Íþöku sem ég var svo gagn tekin af. En þarna mátti ég dúsa í 7 ár. Gyðjan lét mig klæðast fötum sem guðir væru fullsæmdir af, en þau voru ævinlega rök af tárum mínum. Loks rann upp 8. árið og þá kom orð frá Seifi um að Kalypso yrði að sleppa af mér hendinni og hún fjelst síðir á það. Hún sendi mig af stað á vel útbúnum fleka úr góðum viði, vel nestaðan með nóg af mat og sætu víni og í fötum sem semt hefðu guðunum og hún kvatti mig með hagstæðum þægilegum byr sem bar mig áleiðis í 17 langa daga en á 18. degi byrtust dimmir tindar eyjarinnar ykkar, skeríu og ég kættist ógurlega en þá gripu mig hafsjóir og gæfunar. Poseidon sendi mér mótvind og miklar öldur sem vörnuðu mér vegar upp að ströndum. Ég var farin að kjökra þar sem ég komst hvergi nær í landi og loks brotnaði flekin minn í spón í ofsaveðri. Ég synti af stað og barðist áfram í öldurótinu en straumarnir báru mig hingað. Ef ég hefði reynt að synda strax upp í fjöru, hefði ég barist til bana í fjörugrjóti og klettum. Svo ég synti aftur út frá ströndu og meðfram landinu, uns ég kom að Árósum, þar sem mér sýndist landtaka möguleg. Þar var skjól fyrir vindkviðunum og klettunum og vissulega náði ég til lands, en var þá alveg örmagna og gat mig valla hrært fyrir en kvöldatók. Þá náði ég loks að safna svolítlum styrk og skreið upp með ánni og inn í runna og jós yfir mig laufi og einhver guðanna laugaði mig djúpum svefni. Ég svaf óværum svefni, heila nótt og allt til hádegis næsta dag, þann undir runnunum, en þegar ég rumskaðalóksins sá ég stúlkna hóp að leika á ströndinni. Það voru dóttir ykkar, fögur sem gyðja og ambáttir hennar. Ég bað stúlkuna ásjár, það kom mér á óvart hve viturlega hún brást við. Maður býst ekki við miklu hyggjuviti af þessu unga fólki, ha? En hún var svo góð við mig, bar mér bæði mat og vín og bað stúlkur sínar baða mig í ánni og lét mig síðan hafa þessi föt. Þetta er nú sannleikurinn í málinu, blákaldur sannleikurinn. Alkinós sagði, í einu skjöplaðist á dóttur minni. Hún hefði átt að fylgja þér hingað sjálf í höllina úr því þú hafðir leitað hjálpar hjá henni. Ódysseifur valdi nú orð sín af kostgefni sem fyrr og sagði, dóttir ykkar er mikil sómastúlka á gæti konungur, ekki áfellast hana fyrir neitt. Hún sagði mér að fylgja henni og ambáttum hennar eftir, en þá fór ég hjá mér og vildi ekki láta á mér bera. Ég hélt satt að segja að þú erðir kannski pirraður að sjá mig dúkka upp í fylg þeirra. Við mennirnir eigum til að vera svo fram úr hófi tortryggnir. En kóngur svaraði, hjarta mitt er ekki þeirra gerðar að ég reyðist upp úr þurru. Hóf er best í hverjum hlut. Við nafn Aþenu, Seifs og Apollós, mikill sóma maður ertu. Ég vildi óska að þú yrðir hér kyrrt og kvæntist dóttur minni og yrðir sem minn eigin sonur. Ég myndi gefa þér heimili og auðæfi ef þú fjallist á að verða kyrrt. En ef ekki, þá munum við ekki halda þér hér gegn vilja þínum. Seifur sjálfur kom ég vekk fyrir slíka ósvinnu. Ég heiti því hátíðlega að þú getur lagt upp á morgun. Þú getur lagst út af í skipi sem ég sé þér fyrir og látið öldurnar vakkaðir í svefn, og menn mínir munu róa með þig yfir hið kyrrláta haf, uns þú kemst heim til þín, eða hvert svo sem þig langar, jafnvel þó þú kjósir kannski að ferðast til svæða handan hinnar fjarlægu ef og ef, sem landar mínir sáu, þegar þeir fluttu hinn ljósherða Radamanthus, son Seifs og bróður Mínosar Krítarkonungs, til fundar við Títius, son jarðargyðjunnar Gæju. Sagt er að lengra verði ekki komist út á heimsenda, en þeir réru þangað og hingað aftur allt á einum degi og blés ekki einu sinni úr nös. Það sýnir hver hraðskreið skipin okkar eru og menn mínir örskots fljótir við árarnar. Þá brosti hinn langpíndi Ódysseifur og hann bað í ákafa, ófaðir seifur, megi alltaf rætast sem Alkinós segir, svo frægð hans ljómi að eilífu á heimskringlunni og megi ég ná heim til mín. Meðan þeir kóngur töluðu saman kallaði hinn hvítarma Arete drottning á þjónustu meyjar sínar og skipaði þeim að færa rúm út í portið og breyða á það fín purpuralit teppi og lök yfir og loks ullarsæng efst og með kyndla í höndum heldu þeir til starfans. Skjótt og vel var búið rúmið og þá komu konungshjónin og kalluðu Ódysseif. Jæja gestur, komdu nú og leggstu fyrir. Rúmið þitt er til reiðu og Ódysseifur lagðist hinn lukkulegasti til svefns eftir öll sín ótala ævintýri og kringum rúmið hans í portinu skrjáfaði fagurlega í laufi trjána. Alkinós var þá þegar sofnaður í sínu herbergi við hlið konu sinnar sem hafði einnig búið það rúm. Leið og hinn rósfingraða morgungiðja birtist næsta morgun þá fór Alkinós konungur á fætur og það gerði Ódysseifur líka, sá ástmögur Seifs borgarbrjóts. Konungur leiddi hann í samkomusal Faeka sem var skammt frá höfninni. Þar settust þeir báðir niður í gljáfægð sæti. Gyðjan góða Aþena var þá farin að skipuleggja heimferð hins hjartarheina Ódysseifs og var á þönum borgina í líki stallsveins konungsins vitra. Hún gekk nú fyrir hinna helstu menn Faeka og sagði við þá, þið höfðingjar og öldungar Faeka, komið nú að setjið fund konungsins og hlýðið á sögu aðkomumannsins sem var dæmdur til að rekjast hafið en er nú komin til hallar hins guðdómlega Alkinósar. Þeir eruðu strax mjög forvitnir og brátt fylltist samkomusalur konungsins af hinum heldri mönnum Faeka. Margir ráku upp stór augu er þeir sáu hinn mikilfenglega són Laertesar, þótt enginn vissi hver hann væri. Aþena hafði gætt höfuð hans og herðar miklum glæsileika og gert hann bæði hærri og kraftalegri en hann var í raun og veru, svo hann ætti auðveldara með að vinna hverjar þær prófraunir sem fæ ég karkinu að leggja fyrir hann. Þegar salurinn var orðin fullur, ávarpaði Alkinós samkunduna og sagði, hlustið nú á mig, höfðingjar og hefðarmenn Faeka, svo ég megi segja hugminn hreinskilnislega. Þessi ókunnugi maður, hver sem hann er, hefur nú leitað á náður okkar, komin annaðhvort úr austri eða vestri, hvað veit ég. Hann óskar eftir að fá fylgd heim til sín, þangað sem hann þráir að komast, og búum því út skip fyrir hann, líkt og við höfum áður gert fyrir menn sem hingað hafa hrakist og óskað eftir því sama. Ég held mér sér óhætt að segja að enginn sem hingað hefur komið og óskað eftir hjálpuð að komast brott geti kvartað yfir því að hafa ekki fengið bón sína uppfyllta. Draugum því gott skip til sjávar, helst splungu nýtt skip sem aldrei hefur plægt öldurnar fyrr og mönnum þetta skip 52 af hraustustu sjómönnum okkar á æsku skeiði. Og þegar þið eruð búnir að búa út skipið og festa árarnar við rétt sæti, komið þá aftur hingað frá höfninni og til hallarinnar, þar sem ég ætla að láta halda veislu. Ekkert verður til sparað. Uppfyllið nú óskir mínar, ungu menn, þið sem munuð svo sigla skipinu, en þið höfðingjar og heldri menn haldið kyrru fyrir hér í salnum og takið þáttið í með mér að skemmta gestinum meðan skipið er búið til siglingar. Ég hlust ekki á neinar afsakanir. Við fáum skáldið Demodókus til að syngja fyrir okkur, því enginn er honum snjallari, alveg sama hvað hann kýs að syngja Alkinós benti nú mannum sínum að fylgja sér, sem þeir gerðu, en skjaldsveinn fór hann á í Demodókus. Hinnir 52 sérvöldu ræðarar gengu knáir niður að strönd eins og þeim var fyrir lagt og þangað komnir íttu þeir skipi sín út í sjó, voru borð og reistu mastrið, tóku fram seglin, bundu árarnar við þolla með snúnum leðurþvengjum, allt í réttri röð og drógu svo hvít seglin að húni. Þeir festu skipið með akkerisfestum spölkorn frá landi, gengu svo aftur á land og heldu til hallar Alkinósar konungs. Útihúsin, húsagarðarnir og allt svæðið kringum höllina var fullt af fólki, bæði ungu og gömlu, og Alkinós hafði látið slátra 12 kindum, 8 fullvöxnum svínum og 2 uxum. Menn hans fláðu skrokkana og undirbjögu stórfenglega veislu. Skjaldsveinn leiddi nú inn hið frægaskáld Demodókus sem listagyðjan unni heitt, en hafði þó gefið bæði gott og illt. Því þótt hún hefði blásið honum í brjóst guðdómlegum söng og kvæðalist, þá hafði hún sviftan sjóninni. Skjaldsveinninn Pontonus fann sæti fyrir skáldið milli gestana, dró fram stól er hann stilti upp við súlu og hengdi líruna hans á snaga yfir höfði hans og kendi honum að þreyfa eftir hljóðfærinu góða með fingrunum. Einnig lét hann Demodókus fá stóran vínbikar sem hann gat dreift á hvenar sem hann þyrsti. Viðstattir tóku svo hraustlega til matarsins, en strax og allir höfðu fengið næju sína í mat og drykk, þá blés listamúsan Demodókusu í brjóst að syngja mikið hetjukvæði og vildi svo til að það var efni sem í þann tíð var mjög umrætt og raunar á allra vörum, heftúðugt rifrildi sem braust út milli kappana Odysseus og Akkillesar, hinna guðdómlegu hetja, en þeir sátu eitt sinn hlið við hlið í veislu. En Agamemnon, yfirkonungur Grikkja, kættist mjög þegar hann heyrði menn sína hnakkrífast, því þegar hann sótti heim véfréttina í Pító og gekk yfir steinilegt gólfið að altari Apollós, þá tjáði véfréttinunum að við slíkar deilur sinna bestu manna myndi hefjast svo þróun sem leiddi til þess að seifur ákvæði að tortíma bæði trójumannum og umsátursliði Grikkja. Þetta söng skáldið, en Ódysseifur dró purpurarauða skikkju sína yfir höfuð sér og huldi andlit sitt því hann skammaði sín fyrir að sína fæekum að hann var að gráta. Þegar skáldið þagnaði, þurkaði hetjan tárin úr augunum, svifti skikkjunni frá andlitinu og greip vínbikarsinn og færði guðunum drykkjarfórn. En er fæjekar, stór hrifnir af kvæði Demodókusar, kvöttu skáldið eindreiði til að halda áfram í sama dúr, þá huldi Ódysseifur aftur andlit sitt og grét beisklega. Alkinós konungur einn sá tárans. Því hann satt við hliðans og hirðan líka snökta, svo hann var fljótur að grípa inn í. Herrar mínir, við höfum nú fengið næ okkar af visluglaumi og af tilheyrandi lýruspili í bili, svo við skulum nú skell okkur út og hefja kappleiki í hverri íþrótt, svo þegar gestur okkar heldur heimleiðis, þá geta hann sagt öllum sínum vinum að fæjekar séu allra manna flinkastir í boxi, glímu, hástökki og spretthlaupi. Hann stóð svo upp og stemdi út og allir ruku á eftir honum. Drengurinn Pontonus tók líruna niður á króknum og greip hönd Demodókusar og leitt hann út með mannfjöldanum til að horfa á leikana sem nú skildu hefjast. Til í tuskið voru margir knáir kappar, Akroneus, Okialus, Elatreus, Náteus, Þóon, Ankialus, Eretmeus, Anabesinus og Ponteus, Primneus, Póreus, Amfialus, sonur Pólinásar, sonur Tektons og Evrialus, Nabolósarson, sem rústaði alla mótstöðumenn sína, sem væri hann sjálfur stríðsguðin Ares. Bæði að líkamsþokka og kröftum var Evrialus af öllum nema Laodamasi einum. Laodamas var sonur Alkinósar konungs og gekk nú fram á samt bræðrum sínum hinum góðum líka Klítoneusi og Halíusi. Fyrst var spretthlaup. Þeir stiltu sér upp og ruku svo af stað á augabræði, þustu ringum áhorfundasvæðið svo hratt að rík ský stóð á eftir þeim. Klítoneus, konungsson, var langsamlega sprettarðastur, loks kom hann í mark svo langt á undan öllum hinum að þar hefði uxi í róleheitum getað plægt heilan akur. Þegar áhorfendur höfðu fagnaðunum nóksamlega, tók við hinn grimmilega glíma og það reyndist Evrialus bestur. Í hástökki flaug Amfialus herra en allir aðrir og í kringlukastinu slóð Alatreus öllum aðrum rækilega við. Laodamas konungssonur bar af í hnefaleikum en allir skemmtu sér hið besta. Þegar þessum greinum var lokið, þá sagði Laodamas, boxaraprinsinn, hann sagði, Jæja, vinnir mínir, tekum nú á því hjá hinnum ókunna, hvort hann er snjall í einhver íþrótt. Hann er þrekinn og sterklegur, fótleggir og armar kröftugir og hann er svíra mikill og augljóslega enn á besta aldri, þótt þjáningar hans hafi nú borðan ofurliði skeið. Það er að vonum, rakningar og sjó geta knésett hvern mann stund, hversu öflugur sem hann var. Þá svaraði Evrialus, rétt hjá þér, Laodamas, því skorarðu hann ekki á hólm sjálfur. Hinn göfugi sonur Alkinosar kinkaði kolli og svo stóð hann upp þar sem hann hafði setið í hópi félaga sinna og kallaði til Ódysseifs. Komdu nú, hrausti herra, kallaði hann, er ekki komið að þér núna. Þú ættir að spreita þig ef þú kannt einhverja íþrótt og ég held þú hljótur að gera það. Ekkert er dýrðlegra í ævi manns en það sem hann afrekar sjálfur með höndum sínum og fótum. Svo reyndu þig nú, ekki hika. Það er lítill tími til stefnu, brátt heldur þú á brott. Því skipið er að verða tilbúið og áhöfnin gerir sig klára. Ódysseifur lagðist í þunga þangaðum stund. Hann hugsaði sitt ráð en svaraði loksins, Laodamas, ert að hæðast að mér með þessum orðum? Þú veist að ég er harmi lostin og get ekki leitt hugan að íþrótta sprikli og svo mikið hef ég þjáðst og þraukað lengi að nú vil ég bara komast heim aftur. Og rétt í þessu var ég einmitt að byggja í huganum að konungur þinn og þjóð muni uppfylla ósk mína að komast heim. Nú stóð Evrialus upp, helst til sporskur á svip. Aha, mér sýnist að þú sért alveg ónothæfur í öllum þeim íþróttum sem eru yndi flestra karlmanna. Þú ert líklega einn af þessum gráðugu kaupmönnum eða skipstjórum sem hugsa ekki neitt nema að sigla sjóin með ábata saman farm og færa varningin heim. En það ertu allur heldur óíþróttamannslegur verði ég nú að segja. Skammastu þín, ungi herra, svaraði Ódysseifur og brann nú í honum reiðin. Þú ert heldur betur ósvífin. Sannarlega er það rétt að guðirnir ger ekki alla menn jafnað málsnild eða sálarstyrk eða visku. Maður kann að vera lítill og pervisinn, en himna guðin þó gert hann svo líðugan málbeinið að hann heillar upp úr skónum alla sem hann rekst á. Hunangsmjúk hóverðans getur orðið öllum þjósti svo yfirsterkari að hann endar sem foringi félaga sinna og hvarvetna er litið upp til hans. Svo er annar maður kannski ægifagur sem guð, en líkamsfegurðinni fylgir engin háttvísi eða viska. Svo sýnist mér vera í þínu tilfelli. Engin guð hefði getað sett saman snoppufríðari strákling en þú ert, en þú ert eins og er bjáni. Þetta fleipuríðir hefur vakið í mér taumlausa reiði og vita máttu að þú hefur algjörlega rangt fyrir þér, því ég er engin aukvísi í mörgum íþróttum. Og svo var reyndar tíð, þegar ég var yngri og sterkari, að ég var meðal kraftmestu íþróttumanna minnar kynslóðar. En nú er ég að vísu magn þróta af erfiði og sorgum. Ég hef gengið í gegnum svo margt, bæði á orustuvöllunum og öldum hins við sjála hafs. En þrátt fyrir það, þá skal ég sannarlega ganga til keppni því þessi hæðni þín hefur nýst mig inn að beini. Og hinn ofsa reiði Ódysseifur þusti nú á fætur án þess einu sinni að fara úr kufli sínum og greip kringlu eina, mun stærri og miklu þyngri en þá kringlu sem Fæekar höfðu notað í kastkeppni sinni rétt áðan. Og Ódysseifur sveiflaði kringlunni af hamslausum krafti og hún þeyttist úr sterkri höndans og það söng í henni þegar hún smaug loftið. Fæekarnir, þessir frægu skipstjórar og meistarar hinna sterku ára, þeir beygðu sig í ofboði undan fljúandi kringlunni og Kringlan sigldi fram hjá öllum mörkum hinna fyrri keppenda og Aþena, nú í mannsmynd, merti við fjarlægðina og sagði síðan við Ódysseif: Ókunni maður, jafnvel blindur maður gæti þreifað sig að marki þínu með höndunum, því það er langt lengst og langan veg frá hinum. Þú getur órættur glaðst yfir þessu að minnsta kosti. Engin fæjakana mun ná þínu marki, hvað þá fara fram úr því. Ódysseifur gladdist yfir því að hafa fundið bandamann meðal áhorfenda og hann var því ekki alveg eins heiftúðugur þegar hann hélt áfram. Jæja, ungu menn, sagði hann, reyni nú að kasta lengra ef þið getið og ég skal þá varpa annari kringlu en þá þingri en þá lengra og ef einhver vill tuskast við mig, þá er ég til. Ég er enn helvíti reyður og til í boks, glímu eða hlaup, sama hvað. Ég skal keppa við hvern sem er af ykkur, nema þá hann Laodamas, en við hann keppi ég ekki, því hann er gestgjafi og það er óhæfa að skora gestgjafa sína á hólm, rétt eins og vini sína. Það er að minnstu kosti mitt álit að það sé hvorki kurteislegt né skynsamlegt að ganga á hólm við gestgjafa sína eða fjölskyldu þeirra, sér í lagi ef maður er staddur í framandi landi. Ef maður gerir það, þá kippir hann undan sér eigin fótum. En aðrir skulu ekki undanskildir og göngum nú til leika, því ég vil fá úr því skorið hver er fremstur okkar. Frómt frá sagt, þá er ég í fremstu röð í öllum íþróttum sem mennirnir hafa ennþá fundið upp. Ég er til dæmis frábær bogaskytta. Í orrustum í gamla daga var ég alltaf sá fyrsti sem felldi einhvern úr hópi andstæðingana með skoti af boga mínum. Og þið skulum nú fá að sjá hvað ég get.